En om te gee, a bietjie, ek dink daar is niks beter vir my as net die woord nie. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van God.
On Wednesdays and maybe on Sundays, one of the services of Sunday.
Op woensdag en miskien op Sondag, een van die dienste van Sondag, gee die pastoor my sommer a bietjie rus, wat hy deeglik verdien, en het geding miskien neem ons sommer a boek in die Bybel. Ons het dit altyd gedoen en somtijds 'n jaar daarop geblei. Ek onthou, ons het een keer 'n volle jaar by die boek Openbaring geblei, maar o, goeiste, die dinge wat ons geleer het, en hoe wonderlik was dit nie. Toe het ons teruggegaan en die boek Daniel geneem, of die boek Genesis, of Exodus, en het sommer hoofstuk vir hoofstuk geneem, en dit het net die hele Bybel aan mekaar geskakel. O, ek hou sommer daarvan. Bietjie later sal ons moet kry die, as die Here aanhou seën en ons voortgaan, sal ons by sommige werklik diep dinge hierin kom, werklik diep, en ons sal maar van plek tot plek deur die skrif daarmee gaan. En ek hou daarvan om skrif met skrif te laat vergelyk. Dis hoe dit moet wees. Dis slegs een groot, prachtige print. En in hierdie boek wat ons bestudeer, gaan ons uitkom by o, verlossing, en goddelike genesing, en wonderwerke, en genades, en o, alles kom hierin. En dalk wanneer ek by 'n punt kom waar ek by die dienste moet kom, ek weet nooit precies wanneer ek by 'n diens gaan wees, na 'n diens geroep gaan wees nie, omdat ek nie enigiets vaststel voordat ek net gelei voel om 'n sekere ding te doen nie. En dit mag wees voor in die oggend mag ek na Kalifornië vlieg, daar na Maine of ergens, net waar hy my sal roep. Dis waarom ek nie groot lang reiskedules vaststel nie, omdat ek dit nie kan doen nie. My bediening is nie so bedoel nie, en dis maar net anders. En nou het ek huis toe gekom om bietjie te rus. Ek het 20 pond verloor met hierdie laaste diens, en Bro Mercy en Bro Goud was daar 'n ruk gelede en het gesê, Bro Branham, ek let op wat jy doen, jy sit jou hele hart daarin. Ek het gesê, dis al manier waarop jy die regte soort werk vir die Here kan doen, is plaas alles wat jy het, reg op die voorgrond vir Christus, al jou krag, jou hele siel, jou hele hart, jou hele verstand, alles wat jy het. Wanneer jy enigiets doen, doen dit reg, of doen dit glad nie. Sien, los dit net uit. Gaan jy 'n Christen wees, sit alles wat jy het vir Christus in. Dis jou tyd, jou talent, jou alles. Ek let net hier die jong kerel op, dis jou vrou, Bro Burns, is dit, wat daar speel en sing, daar die jong paar. En dit is nie 'n klavier nie, dis ook nie 'n orgel nie, maar dis een of ander soort instrument. Hulle laat dit tokkel en speel dit, en doen iets vir die Here. As jy dit kan doen en sing, dis siele wen. Doe niets, maak nie saak nie. As jy kan fluit, wel fluit. Doe net iets, getuig net, of doen iets vir die koninkryk van God. Wat jy ook al het, benut het in Godse diens. Nou, ons gaan nie probeer om baie lang te bly nie, omdat ek weet julle werk. Julle moet vroeg opstaan, en ek gaan elke oggend eekhorings jag. Ek sal julle maar die waarheid vertel. Dis wat ek doen. Dis waarvoor ek huis toe gekom het, is om 'n bietjie te rus. En so staan ek op omtrent 4:00, en gaan uit in die bosse, en wel, jag 'n bietjie, en gaan slaap. En ek kry bietjie van daardie gewig terug, so ek sal uitgerus wees na 'n ruk, as julle die Here wil, en alles is wel. Goed, ons gaan nou in julle Bybels blaai. Ek wil hê julle moet julle Bybel elke aanbring, dat julle, soos julle kan, as iemand 'n paar kort kom, so iemand saam met die lees wil volg. Ons het 'n paar hier, ons kan nie. Party van die plek aanwysers, hulle laat uitgee. Wel, enige iemand een hê, wel, steek net jou hand op. Wonder of bro, Doc, kom hierheen en vat hier die Bybels. Jy staan daar nabij en bro Burns, is dit reg Burns? Ek het hom hoor sê, wat, Conrad? Ek het hom genoem, ek raak soort van, hard hoor het miskien, bro Neville, hoe het ek ooit op die naam Burns gekom? Ek ken die man sy gezicht en ek kan net nie, kan nie sy naam noem nie. En weet julle, soos jy 'n bietjie ouer word, ek vind een ding uit, dis swaarder vir my om hier die Bybel te lees. En ek haat dit net om te dink om bril te moet dra, om die Bybel te lees. Maar hier nie lang gelede nie, het ek gedink ek word blind. En ek is swin toe om Sam te sien. En Sam het gesê, Bill, ek weet nie. Gesê, ek sal maar vir jou afspraak maak met een of ander specialist. Ek is Louis Wiltshoek. Dit moes die wil van die Here gewees het. Een of ander beroemde spesialis, ek vergeet nou sy naam, maar hy het my boek gelees en hy het gesê, as jy ooit na Afrika toe teruggaan, wil ek met jou saamgaan. Hy het gesê, en as jy, daar die Afrika mense is lief vir jou, en het gesê, hulle is baie bygelowig, veral met 'n mes, om te gaan sny. So, het gesê, ek wil 6 maande van my lewe gee vir operasies op katarakte en dinge, vir die insending. En het gesê, as ons saam kon gaan, en jy kon guns wen by hulle, op hierdie wyse, het gesê, dan as hulle katarakte het, of werk aan oor, gesê, ek sou sommer graag dit gee, gratis, 6 maande daarvan. En ek vergeet hoe lank jy moet wag vir 'n afspraak met hom. En ons het in die kamertjie gesit en daar het 'n klein rooi liggie aangekom daar agter in die donker kamer. Ja, ek kon daar die letters lees. Daar het gestaan 2020. Ek kon dit al kante lees. En hy het dit op 15:15 gesit en ek kon dit lees. En hy het dit op 10:10 gesit en ek kon dit lees. Hy het gesê, "Wel, daar is nie veel met jou oë verkeerd nie." Toe het hy 'n klein teleskoop gehad. Hy het 'n toestelletjie daar agter gesit, 'n dingetjie, julle weet, daardie ou teleskope. Hoeveel onthou hulle? Ons het altyd deur hulle gekyk, gekyk na prente, net soos dit. En hy het gesê, "Kan jy dit lees?" Ek het gesê, "Ja, meneer." Hy het gesê, "Lees dit vir my." Daar was in o 'n hele paragraaf omtrent so. Ek het begin dit gelees. Hy het dit begin nader trek, so al stadiger en stadiger. Hy het omtrent so gekom. Ek het opgehou. Hy het gesê, "Ek kan jou een ding sê, jy is verby 40." Ek het gesê, "Jep, dis reg. Ver daar verby." Hy het gesê, "Hoe het jy dit reg gekry?" Hy het gesê, "Die menslike oog natuurlikerwys wanneer jy 40 jaar oud raak, soos wat jou hare grys word en sovoorts, word die oogappel plat." Hy het gesê, "Nou, as jy lank genoeg lewe, sal dit weer terugkom." Hy het gesê, "Daardie tweede sig, noem hulle dit." Maar, hy het gesê, "'n mens omtrent 40 jaar oud, hulle sal werklik," hy het gesê, "daar is niks verkeerd met hulle oë nie. Ek kan daardie haar sien as dit op die vloer sou lê. Dit van my afraak, maar kom naby my." En hy het gesê, "Nou, jy lees jou Bybel," gesê, "jy stoot dit van jou af weg," gesê, "na 'n ruk gaan jou arm nie lang genoeg wees nie, totdat jy dit nie kan, nie ver genoeg kan kry, om dit beter kry nie." En toe het hy vir my 'n bril gemaak, en die onderste deel kan jy dus verlees. Hy het gesê, "Nou, op jou kansel," hy het gedink, "ek is een van daardie waardige predikers, julle weet," en hy het toe gesê, dat die boonste deel is net gewone ruitglas, net gewone glas, en die onderste deel is soort van ingeslip, dat ek die nabij kan lees, julle weet, so, maar ek haat dit om dit op te sit, regtig. En nou in Bybel onderrig, en ek het vanaand die Nuwe Testament, so dus, ek het 'n Collins New Testament, dit het redelike groot druk, maar nou, wanneer ek weer by die ander een kom, ek moet daar na die ou vriende toe gaan, en in soort van deur hulle lees. Maar, hoe ook al, ek is blij dat ek iets het, wat ek nog kan lees, en wat ek ook al het, ek gaan almal alles gee, wat ek kan, door die heerlikheid van God. Hoop dat hy daar die ouderdomsteken sal wegneem. Ek kan hom nie vra om my ouderdom weg te neem nie. Ek weet julle, dis maar een ding wat ons almal moet doen. Ons moet daardoor gaan. En ek weet ek is nie meer 'n seentjie soos ek altyd was, wat hier op die platform staan nie. Ek is 48 jaar oud, en dink net, nog 2 jaar sal 50 jaar oud wees, broer Mike. Aarde, kan dit skaars glo? Ek het sommer. Ek het nooit geweet dat ek 20 verby is nie, tot omtrent 2 jaar gelede. Dis reg. Ek kon dit nie glo nie. En toch, dis vir my swaar om te glo dat ek in die spieël gekyk het, en toe ek geweet het, dit is toe. Maar om net te kyk, ek voel sommer net so goed as wat ek ooit in my lewe gevoel het. En ek is ook dankbaar daarvoor. Alle lof kom God toe.
We're studying the book of the Hebrews. It's one of the most deepest.
Nou, ons bestudeer die boek van die Hebreërs. Dit was dis een van die allerdiepste, rykste boeke van die Bybel. Ek sê julle, dis 'n boek wat werklik saam, as God toelaat en ons net hierin verdiep raak, glo ek, sal ons God klonte vind totdat ons die lof van God aan mekaar sal uitroep.
And now, the book of Hebrews, really what it is,
en nou ek, die boek Hebreërs, wat het eindelijk is, dis veronderstel om geskryf te wees deur Paulus, die grootste Bybelverklaarder, skat ek, wat die wêreld ooit gehad het, buiten ons Here Jesus Christus. En Paulus het geskei die, nou Paulus was 'n ware Bybelonderrigter, dit is die Ou Testament, dis die enigste boek wat toe geskryf was, Bybel genoem is.
And he was trying to show to the Hebrews, separating the Old Testament.
En hy het vir die Hebreërs probeer aantoon, die Ou Testament geskei en getoon, die Ou Testament is 'n skadu of 'n tipe van die Nuwe. Net daar sou ons 'n riglyn kon tref en 3 maande daar op daardie een gedagte bly, net daar, om reg terug te gaan. As ons nou in ons Bybels kan blaai, natuurlik is ons by Hebreërs, die eerste hoofstuk. Maar as ons blaai na Openbaring, die 12de hoofstuk, sal julle dit weer perfek sien, hoe die skadu is. As julle wat julle potlode het en die skrifte gaan neerskryf, in Openbaring 11 vind ons uit dat Johannes op die eiland Patmos 'n vrou in die hemel gesien staan het, en sy het die son by haar kop en die maan onder haar voete gehad. En die vrou was in barensnood met 'n kind wat gebore moes word. Sy het 'n manlike kind voortgebring. Die rooi draak het gestaan om die kind te verslind sodra hy gebore word. En die kind is weggeraap in die hemel in, en die vrou het in die wildernis ingevlug waar sy gevoed is vir 'n tyd en 'n halwe tyd, of 'n verdeling van tyd. Nou, die vrou het die kerk voorgestel, en die kind wat sy voortgebring het was Christus. Die maan onder haar voete was die wet, die son by haar kop was genade, 12 sterre in haar kroon was die 12 apostels.
What the 12 apostles was the glory or the crowning of the
En dis daar waarby die 12 apostels was die verheerliking of die kroning van die Nuwe Testament. Sien, van geen ander fundament kan gelê word as dit wat alreeds gelê is nie. Sien?
The foundation, the New Testament.
Dit die fundament, die Nuwe Testament, die apostels, die leer van die apostels en so voorts, is die stigtingskroon van die Nuwe Testament.
And then at the moon is a shadow of
En dan by die maan is 'n skaduwee van die son. Die son reflekteer net sy lig wanneer dit agter die aarde is. En die maan gee lig om by te loop in die nag.
And what a beautiful picture we have here. Another beautiful picture.
En watter pragtige prentjie het ons hier, nog 'n pragtige prentjie. Die son stel Christus voor, die maan stel die kerk voor. Hulle is net soos man en vrou.
And in the absence of Christ, the church reflects the minor light.
En in die afwesigheid van Christus reflekteer die kerk die mindere lig, die evangelie. En dit is die lig om in te loop totdat die seun weer opkom. Dan smelt die kerk en die seun, die maan en die son saam.
See, the moon is a part of the sun.
Sien, die maan is 'n deel van die son en die kerk is 'n deel van Christus. En in die afwesigheid van Christus reflekteer die kerk sy lig.
And then as sure as we can see the moon shining, it knows the sun shining somewhere.
En dan so seker as wat ons die maan kan sien skyn, weet dit die son skyn ergens. En solank die kerk die lig van Christus reflekteer, is Christus ergens lewend. Amen. Dink daaraan.
Now, the law was a type of the grace.
Nou, die wet was 'n tipe van genade, maar wet het geen reddingskrag daarin nie. Wet was slegs 'n Die wet was 'n polisieman. Die polisieman sit jou in die tronk, maar jy sien, dit het genade geverg om jou uit die tronk te kry. Sien?
So the blood of Christ, the gospel delivers us from sin. Law only makes
So die bloed van Christus, die evangelie, verlos ons van sonde. Wet maak ons slegs sondaars. Die wet het dit gesê, jy is 'n sondaar. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie valse getuienis gee nie.
Policeman that says you're wrong and you're guilty.
Sin, dis 'n polisieman wat sê jy's verkeerd en jy's skuldig. Maar die evangelie is die goeie nuus. Christus het gesterf om ons te red van al ons oortredinge, optrede teen die wet. Christus het gesterf om ons uit te kry.
Now, Paul, as soon as he was converted,
Nou, Paulus, sodra hy bekeer is, het hy nooit weer met enige kweekskool geraadpleeg nie. Ook het hy nie enige predikante geraadpleeg nie. Maar het hulle opgelet? Hy het daar in Arabië ingegaan en was 3 jaar daar in Arabië.
Now, this is to my opinion.
Nou, dit is na my mening dat nou, ons moet 'n agtergrond hiervan kry, sodat ons sal weet hoe aanmerklik dit is. Die eerste les vanaand, neem ons agtergrond.
Now, Paul was such a Bible teacher.
Nou, Paulus was so 'n Bybelonderrigter, omdat hy geleer is onder daardie groot, vir altyd beroemde Gamaliel, en hy was een van die bekendste van die dag, daardie groot leermeester van die wet en die profete. So Paulus was goed onderrig in daardie dinge.
And then I like him this way, this great revelation, being honest in his heart.
En dan hou ek van hom op hierdie manier, hierdie groot openbaring, synde eerlik in sy hart, 'n moordenaar het ingestem tot Stefanus se dood, en het Stefanus sien sterf onder die klippe en kluite van dood gestenig te word.
I think it must have got next to Paul when he saw Stephen raise his hands to heaven and said,
Ek dink, dit moes Paulus geraak het, toe hy Stefanus sy hande na die hemel sien opsteek het en sê, ek sien die hemel geopen, ek sien Jesus staan aan die regterhand van God, en hy het gesê, Vader, reken hulle hier die sonde nie toe nie, en hy het aan die slaap geval.
Did you notice that he never died, he fell asleep? Just like, I don't
Het julle dit opgelet? Hy het nooit gesterf nie, hy het aan die slaap geval, net soos, Ek glo nie, hy het ooit nog 'n klip gevoel nie. Net soos 'n baba teen die boesem van sy moeder aan die slaap raak, het Stefanus aan die slaap geraak in die arms van God. Daar is iets aan Paulus wat het hom laat aanraak het. Toe het hy enige man onder oortuiging, wat het probeer beveg, loop hy daar na die hoofpriester en kry 'n paar briewe. Het gesê, ek sal al daardie mense gevangen neem, wat al daardie geraas maak en daardie ketters.
What we would call today some
wat beskou is, wat ons vandag so noem een of ander radikale fanaticus, of soeits, maak 'n klomp geraas en veroorsaak opskudding. Ons sal maar net gaan en dit afhandel.
And on his road down a little old, not a great highway like we travel.
En op sy pad daarin, 'n klein oog, nie 'n groot hoofweg soos ons op reis neem, en daar die paaie in Palestina net paaikies, soos 'n beestpad deur die bosse, waar die beeste en die skape en die perde en die donkies en die kamele oor die heuwels gegaan het. En Paulus op sy pad daar na Damascus, omtrent middag, eendag, het 'n groot lig neergeskyn en hom neergeslaan teen die grond. Niemand het dit gesien, behalwe Paulus nie. Ek wil hê, julle moet dit oplet. En net hier, dit is nou nie persoonlik nie, maar net soos wat ons in hierdie agtergrond inlei, dat julle sal weet dat daar dieselfde Jesus, nou, toe hy hier op aarde was, het hy gesê, ek het van God gekom, en ek gaan terug na God.
Now, when he led the children of Israel, he was a pillar of fire.
Nou, toe hy die kinders van Israel geleid, was hy die vuurkolom, en hy het vlees geword. Toe het hy teruggekeer na daar dieselfde vuurkolom, en toe hy Paulus ontmoet het op die pad na Damascus, was hy daar die vuurkolom, daar die lig sien, 'n groot lig. En Paulus het gesê, wie is dit wat ek vervolg? Hy het gesê, ek is Jesus wat hy vervolg, die lig. Wow, is hy nie wonderlik nie?
And here he is tonight, right here with us.
En hier is hy, vanaand, reg hier by ons. Sy foto's geneem, net daar, dieselfde ding, sien, vierkolom, lig, net dieselfde as wat hy was, dieselfde gister, vandag, en vir altyd.
Now the man that was with him did not see that light.
Nou die manne wat by hom was, het nie daar die lig gesien nie, maar dit was nogtans daar, die gevolge gee dieselfde.
Now, is it possible that
Nou, is dit moontlik dat iemand Christus kan sien in hierdie gebou en niemand anders sien hom nie? Sekerlik, dit het daar gebeur. Dit het ook een nacht gebeur toe Petrus in die tronk was en daar die lig het in die tronk ingekom en Petrus aangeraak en reg by die binnenwag, die buitenwag verbygeloop, deur die ingang geloop, die hoofingang en die stadspoort. Petrus het gesê, ek moes gedroom het, maar hy het rondgekyk, maar die lig was weg, Christus, daar die ewige, ewigdurende lig, daar is hy. Nou, op die pad na, en kyk, nog 'n ding, as ons hieroor sal praat, sommer in my gedagte opgekom, maar die wyse manne wat die ster gevolg het, al die pad van Indië af, die ooste maande gekom, deur die valleie en woestyne, het oor sterrewagte gegaan, en hulle het die tyd van die nacht geken volgens die sterre, en geen historicus, of enigeen het ooit genoem, daar die sterre gesien het, buiten die wyse manne neem, dit was net vir hulle bedoel, om dit te sien. So, jy kan dinge sien, wat die ander kerel dalk nie sien nie, Vir jou is dit 'n realiteit. Vir hom, hulle verstaan nie. Net soos 'n bekering, jy kan bekeer word en die seëninge van God geniet, sommer die seëninge van God indrink. En die volgende kerel, wat by jou sit, ek sien nie 'n ding nie, sien, dis reg, ek begryp dit net nie, ek sien nie waaroor dit alles gaan nie, ja, hy begryp dit net nie, dis aan waar jy wel begryp. Let nou op, Paulus op sy pad, daarin, sodra hierdie groot ervaring met hom gebeur het, nou, hy was nie tevrede. Dis nou wat Paulus so goed maak. Ons les vanavond is nie diep nie, dis 'n oppervlakkige les, maar oom, ons sal by die diepte uitkom, na ruk. Maar hierdie is 'n baie oppervlakkige les, maar dis net die begin. En wat is dit? Dis een ding, dis Jesus Christus verhoog, Paulus, die begin.
En before he would do this, Paul was a Bible scholar. And a Bible scholar will never rest.
En voor hy dit sou doen, Paulus was 'n Bybelgeleerde. En 'n Bybelgeleerde sal nooit sy leer op ondervindinge laat berus nie. Nee meneer, hulle sal nooit hulle leer op ondervinding laat berus nie. Jy kan enige soort ondervinding hê, maar dit moet so spreek die Here wees. Reg. Nou, in die Ou Testament het hulle drie verskillende maniere gehad waarop hulle 'n boodskap kan uitken. Eerste, die wet. Dit was net die wet. Dan het hulle 'n profeet gehad, 'n dromer. En hulle het die Urim Thummim gehad. Nou, dit mag 'n bietjie diep wees. Die Urim Thummim was die borsplaat wat Aaron op sy bors gedra het. Daarin was 12 stene, jaspis, sardes, karbonkel, so voort verder aan. Hulle het al 12 die groot stene gehad wat in die borsplaat was. Het getoon dat hy die hoofpriester was van elke stam, die 12 stamme van Israel. Hierdie borsplaat het aan 'n pilaar gehang in die kerk. En wanneer 'n profeet geprofeteer het, en hulle wil seker maak of dit reg is of nie, die profete of die dromers het voor hierdie Urim Thummim gestaan. En hy het sy droom of sy visioen vertel, wat hy ook al gesien het. En as die heilige lig, oom, sien julle dit? God het altyd in die bonatuurlike sfeer gewoon. Die konglomerasie, daar die ligte, was maar normaal totdat hierdie stem na vore gekom het. En wanneer die stem daar die stene getref het, as dit nie bonatuurlik was nie, het sy dormant gelê. Maar as dit bonatuurlik was, het daar die ligte almal die reënboogkleur saam gereflekteer. Amen. Dan was dit God wat gepraat het. Dit is my profeet. Daardie droom het van my gekom. Dit was volgens die Urim Thummim dat hulle geoordeel het. Onthou Saul, toe hy afgedwaal het, hy het gesê, hy kon nie 'n droom hê nie. En die profeet Samuel was dood. En daar was geen manier nie. Hy het gesê, self die Urim wil nie eens met my praat nie.
Nothing. Saul stood before the Urim and his words were dead thumps.
Niks. Saul het voor die Urim gestaan en sy woorde was dooie slaag. Sien, God het hom net geweier. En daar die Urim Thummim, dit was 'n aardse bevestiging van sy priesterskap. Na Aaron hier gegaan het, Moses, die plaat het aan die pilaar gehang.
Now, the Aaronic priesthood ceased when Jesus died. And now, separating the law from grace, we still have a Urim Thummim.
Nou, die Aaronse priesterskap het opgehou toe Jesus gesterf het. En nou, skei die wet van genade, het ons steeds 'n Urim Thummim. En Paulus het dit gebruik. Sien, die Urim Thummim vandag is God se onsterflike, ewige, ewigdurende woord. Sien, want wie ook al enigiets uit hierdie boek sou neem, of iets daaraan toevoeg, ek wil nie enigiets daarbuiten hê nie, maar ek wil alles hê wat dit het. Dis die kerk wat ons wil hê. En alle dinge moet deur die woord bewys word. Dis waarom ek onlangs ongewild geraak het tussen die Pinksters, omdat het gesê, ek kan nie verstaan waar olie wat uit jou hande loop of bloed uit jou gesig, 'n teken is, jy het die Heilige Gees nie. Dis nie skriftuurlik nie. En ek kon dit nie aanvaar nie. Dit moet uit die woord uitkom.
He just loved the word.
En nou Paulus, hy was net lief vir die woord. So voor hy ooit van hierdie groot ondervinding wil getuig wat hy gehad het, het hy daar na Egypte gegaan vir 3 jaar. Ek meen dit was 3 jare. 3 jaar daar in Egypte.
And you know what I believe he done? I believe that he took the Old Testament.
En weet julle wat, glo ek, het hy gedoen? Ek glo hom, hy het die Ou Testament geneem en die Ou Testament deursoek en gevind dat dit werklik die absolute Messias was. Hy moes sy ondervinding deur die Bybel bewys. Amen. O, goeiste. Kijk na hom toe hy in die tronk was. Julle let op, daar's 'n deel van Paulus se lewe toe hy daar in die tronk was vir 'n lang tyd. Hy het die boek Efesiërs geskryf. Hy het hierdie Hebreër brief geskryf, sien? Hy het tyd gehad. God het hom daar weggelê in 'n tronk en hy het hierdie briewe aan die kerke geskryf. Een aan die kerk van Efese. Hy het een geskryf aan die Pinksterkerk. Het klomp probleme met hulle gehad. Met die Pinksterkerk het hy meer probleme gehad as enigiemand anders. Het dit nog steeds. Maar hy was dankbaar oor hulle. Al ding wat hy hulle kon leer, toe hulle ingekom het, een spreek in tale, een het 'n psalm gehad, een het 'n sensasie gehad, een het 'n gevoel gehad. Hy kon nie praat van met hulle praat oor ewige sekuriteit nie. Hy kon nie met hulle praat van voorbestemming nie. Hy kon nie praat met hulle was babes. Hulle moes almal moes iets voel of iets sien of snaakse gevoelens kry en of iets rondom hulle, een of ander bewys. Maar ek glo, toe hy met die Efesiërs gepraat het, kon hy praat oor God het ons voorbestem tot seuns en dogters en het ons aangeneem as kinders in Jesus Christus voor die grondlegging van die wêreld. Kyk daarna, goeiste. Kyk hoe kom hy oor in die boek Romeine en sovoorts. Hulle was volwasse, hulle het in tale gespreek sekerlik en hulle het ander tekens van die Heilige Gees onder hulle gehad. Maar hulle het nie leerstellings gemaak en sensasies en beberasiekies en snaakse gevoelens nie. Paulus het gesê, julle gaan tot die uiterstes daarmee. Wanneer julle behoort te onderrig, julle is nog babas en moet melk hê. Dis wat ek altyd probeer het, om hierdie tabernakel te laat strewe om te wees. Nie klomp, babas nie, laat ons volwassen wees. Staan op die pad. Wow, hoeste, daar het julle dit. Toe het Paulus eerst daarin gegaan om te sien of sy ondervinding met God se Bybel ooreengestem het. O, sou dit nie wonderlik wees vandag, as mense dit net weer sou doen, as ons ondervinding met God se Bybel sou laat ooreenstem met nie. As dit nie doen nie, dan is ons ondervinding verkeerd. Dit flits nie in die Urim Thummim nie. As dit daarin flits, amen, ons het dit. Maar, as dit nie, een of ander, het gee nie om hoe goed dit lyk, hoe werklik dit gelyk het, of dit reg is nie. As daar die ligte nie flits op daar die Urim Thummim nie, was dit verkeerd. En maak nie saak hoeveel ondervinding jy gehad het, hoe werklik dit lyk, hoe goed dit vertoon het, hoe opvoedkundig dit is, wat groot middel dit is om siele te wen nie. As dit nie in die woord flits nie, is dit verkeerd. Reg, dit moet in lyn wees met die woord. Nou, ek glo, en daar's 'n middel van die pad. Die pad nou, baie keer, ek het altyd na 'n Nazarener kerk gegaan. Die Here seën daar die liewe mense. Altyds geheiligde Methodiste is wat hulle is. Kerk van God, Nazarener, pelgrimheiligheid, baie van daardie goeie ou heiligheidskerke. En hulle het altyd 'n lied gesing. Ek wandel op die groot ou hoofweg. Vertel vir almal waar ek gaan. Ek sal liewer 'n altydse Christen wees, Here, as enigiets waarvan ek weet. Goed, wonderlik. En dan het hulle altyd van die hoofweg van heiligheid gepraat. Nou, as jy daaroor lees, hulle kry dit uit Jesaja die 35ste hoofstuk. Nou, as jy oplet, hy het gesê, daar sal 'n hoofweg wees en 'n weg. Nou, en is 'n voegwoord, sien? 'N hoofweg, dit was nie 'n hoofweg van heiligheid nie, dit sal 'n hoofweg wees en 'n weg. En dit sal genoem word die weg van heiligheid. Nie die hoofweg van heiligheid nie, die weg van heiligheid. En die weg van die pad is in die middel van die pad. Dit word so gebom, sodat die water die vulle sal afspoel, na beide kante toe. Die pad skoon. Jy dit nie doen nie, het jy poele wat in die pad staan die hele tyd, as dit nie reg gebou is nie. Die weg is die middel van die pad. Nou, aan hierdie kant, wanneer mense bekeerd raak, is hulle gemoedere reg op Christus ingestel. En as hulle net 'n bietjie geleerd is en nie onder gebed bly nie, sal hulle koud raak en rigied en styf en afsydig. En dan as hulle net 'n bietjie senuweeagtig is, as jy nie oppas nie, sal hulle radikaal en wild raak. Aan hierdie kant sien, hulle gaan oor na sensasies en alles. Nou, maar die ware kerk is 'n ware verstandige evangelie, reg in die middel van die pad. Dit is nie koud en verstyf nie, ook is dit nie fanatisme nie. Dis 'n ware goeie ou, warm evangelie, hartgrondige liefde vir God. Gaan daar reg met die middel van die pad, roep van beide kante af. Dis reg. Nou, dis wat. En hoe gaan jy dit kry? Kerk, reg uit die woord uit, die Jurum Thamum. Nou, Paulus wou hierdie kerk reg in die middel van die pad kry. Toe gaan hy en bestudeer 3 jaar lang die skrifte wat hy geken het. Daarom het Paulus die groter gedeelte van hierdie Nuwe Testament geskryf. God het hom dit laat doen, omdat hy heidense tydperk onderweg was. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, hulle was Jode. Maar Paulus het die meeste van die briewe geskryf. Nou, let op. Nou gaan ons begin om nou hierdie agtergrond te kry. Waarby hy is, skryf dit uit die tronk uit. En hy het al hierdie ondervinding gehad. Maar eers, hierdie ondervinding is eers bewys. En dit is sy sleutelbrief daartoe. Dit is sy sleutelbrief. Romeine en Efesiërs en sovoorts het hulle plek. Maar dit is die sleutelbrief. Nou, die hele eerste hoofstuk verhef Jesus en onderskei hom van 'n profeet te wees. Dit is nou die hele tema. Ek sal probeer om daarby te kom so gou as kan nou, sodat ons nie te lank bly nie. Die hele tema is onderskei die nuwe hoof, nuwe. Die eerste hoofstuk is onderskei Jesus van enige profeet of enige wet of so voort en toon wie Jesus is.
God, we start out the first word, God.
Nou kyk, God, ons trek weg die eerste woord, God. God op wat op verskeie tye, verskeie beteken dat destyds, afgelope tyd, verskeie tye en op verskillende manier in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. Nou sien, God op verskeie tye destyds het hy met die vaders gepraat deur die profete. Dis hoe hy sy boodskap moes gee, deur sy profeet.
God would send his prophet, like Elijah, Jeremiah, Isaiah, and if you'll notice,
God sou sy profeet stuur, soos Elia, Jeremia, Jesaja. En as jy sal oplet, nêrens in die hele geskiedenis van die wêreld het die kerk ooit 'n profeet voortgebring nie. Ondersoek dit in die Ou Testament, Nuwe Testament, of in hierdie dag, in die laaste dag. Wys my enige profeet wat ooit opgestaan het uit die kerk in die laaste dag. Wys my een wat ooit opgekom het ooit. En wys my een keer dat 'n profeet 'n ware diens het van God, dat die kerksisteem van die wêreld hom nie veroordeel het nie. Dink net daaraan, Jeremia, Jesaja, daar heel deur die Ou Testament. Hulle veroordeel het, Jesus het gesê, julle versier die grafte van die profete en maak hulle wit. En julle het hulle daarin gesit. Dis reg. Die kerk hou daarmee vol. Kyk na St. Patrick. Julle katholieke mense maak aanspraak op hom. Hy is net so min katholiek as wat ek is. Dis reg. Maar julle maak aanspraak op hom. Kyk na St. Francis van Assisi. Maak op hom aanspraak. Hy is net so min katholiek as wat ek is. Kyk na Jean de Ock. Julle het haar op 'n brandstapel verbrand as 'n heks omdat sy visioene gesien het en geestelik is. Het haar op 'n brandstapel verbrand. En daardie vrou het op genade geroep. En hulle het haar op die brandstapel verbrand. Omtrent 100 jaar later het hulle uitgevind dat sy 'n profetes was. Sy was 'n dienares van God. O, natuurlik. Julle het 'n groot straf gekry. Julle het die priester se liggaam opgegrawe en hulle in die rivier gegooi. Julle versier die grafte van die profete en het hulle daarin gesit. Reg? Nooit het die kerksisteem ooit 'n man van God voortgebring nie. Het nooit. Het nie vandag nie en sal nooit nie. Georganiseerde godsdienst was nog nooit God se tema nie. Die oudste georganiseerde kerk in die wêreld is die katolieke kerk. Luther II, dan kom Zwingli. Na Zwingli kom Calvin. Calvin voorts, die Anglikaanse Anglo-Saxers wat dit opneem, toe die Anglikaanse kerk en koning Hendrik die 8ste, toe hy geprofeteer het en sovoorts, en daar voort na die Wesley Methodiste en Nazareners, Pelgrim Heiligheid, en voort daar tot die laaste, is Pinkster, allemaal georganiseer. En die Bijbel leert duidelijk dat die katholieke kerk een vrouw van slechte reputatie is. En die protestantse kerken en hulle organisaties is haar dochters, Openbaring 17. Dis precies recht. So hulle, nou nie die mensen nie, daar is goed in al daar die kerken, geheiligde, geredde mensen. Maar God roept nie sy mensen die een organisatie nie. Hy roept hulle as individue. God handel met individue. Of jy een Methodist, Baptist, Protestant en Katholiek, of wat jy ook al is. God het voor die grondlegging van die wereld vir jou geken, en het jou voorbestem tot ewige lewe, of anders is jy voorbestem tot ewige verlorenheid. Nee, hy het dit nie gewil dat jy vergaan so word. Jy so vergaan nie, maar hy synde oneindig. Moes hy die einde ken van die begin af, of hy is nie God nie. So Jesus het nooit naar die aarde toe gekom om net te sê, wel, ek sal kyk of iemand genade is. As ek optree en sterf, op een harde manier sal hulle waarschijnlijk dink, wel ek, dit sal hulle hart overtuig, en hulle sal God bestuur nie, sy besigheid so nie. Jesus het gekom vir een specifieke doel, dus om hulle te red wat God voor die glorieke van die wereld geweet het, so gered word. Hy het so gesê, dis recht. So jy is, dis nie hy wat wil, of hy wat hardloop nie, dis God wat genade betoon. Paulus het dit gesê, diezelfde man hier, hy het gesê, dis waarom God kon sê, voor Esau of Jacob nog gebore is, hy het gesê, ek het een lief en haat die ander een. Voor beide seuns gebore is, het God geweet dat Esau een niks was. En hy het geweet dat Jacob het sy geboorterig lief gehad. So hy het voor die wereld ooit gevorm was, daarvan geweet. Nou, ons gaan ooit van binnen een minuut. Wie dit was, wat het geweet het, hier die hoofdstuk het het.
God in sundry times, and in divers manners, spoke to the fathers by the prophets, hath in these last days...
God baie keer, en op baie maniere, gesprek het tot die vaders door die profete, het hy in hier die laatste dag tot ons gesprek door die seun. Het wat gedoen, het tot ons gesprek in hier die laatste dag door sy seun.
Now, how would you think then,
nou, hoe sou julle dan dink dat, wat sou profeet wees? Sou ons dan die profeet hê van hierdie dag? Absoluut. Sou hy daardeur spreek? Sekerlik. Maar hy wat? Die profete van die oud dag was die gees van Jesus Christus. Nou, laat ons dit reg kry, want ek dink nie dit sink reg in nie. Nou, dit is net soos sonnaskool, so ons wil dit duidelik hê, sien.
Let's take the spirit of God that was in Moses.
Let op, laat ons die geest van God neem wat in Moses was, volmaak die, is die vooraf skaduwee van Jesus Christus. Al die Oud Testamentiese karakters skadu die kruis vooraf.
Moses, born a proper child, hid in the bulrushes.
Moses, gebore echte kind, versteek in die bissies, weggeneem van sy ouers, sovoorts, en was, hy was 'n koning, of 'n leier, wetgever, middelaar, priester. Alles wat hy was, het Christus vooraf geskadu. Kyk na Josef, geliefd deur sy vader, gehaat deur sy broers, en verkoop vir byna 30 stukke silwer, gegooi in 'n put, veronderstel om dood te wees, uitgehaal. In sy vervolging, bakker gered, slagter verlore, twee diewe aan die kruis. En toe hy uitgekom het, hy opgestaan het uit daardie put, en wat sit aan die rechterhand van Farao, die grootste kommersiële, die nasie wat die hele res van die wereld verslaan het, en geen mens kon aan Farao kom en sê, hulle deur Josef kom nie. Jesus wat sit aan die rechterhand van God, en geen mens kan aan God kom, behalwe deur Christus nie. En wanneer Josef daar die troon verlaat het, en uitgegaan het, het manne voor hom uitgegaan, geroep en basuin geblaas. Die basuin geblaas gesê, buig die knie, Josef kom. En wanneer Jesus kom, sal hy besoin blaas. En elke knie sal buig, en elke tong sal belei. Ja meneer, daar was hy. En toe Josef gesterf het, het hy 'n aandenking nagelaat vir hulle wat op verlossing gewag het. Ek het my hand gesit op die ou doodskus, hier nie lang gelede nie. Dit is uit lood gemaak, en sy lichaam was veronderstel om te bly, sy beenderen. het gesê, moet my nie hier begrawe neem, want eendag gaan God julle besoek. Hy was 'n profeet. God gaan julle besoek. En het gesê, wanneer julle daar na die beloofde land toe gaan, neem my beenderen saam. Daar kon 'n ou Hebreër met 'n geslaande rug en bebloed daar en daar die doods geskyk en sê, eendag gaan ons uit. Jesus het 'n aandenking nagelaat, 'n leë graf. Eendag wanneer ons daar na die graf toe gaan en ons geliefdes en die ou kluitjies hoor, wanneer hulle sê, as tot as en stof tot stof en aarde tot aarde. Maar broer, ons kan oor kan die see kyk na 'n leë graf. Eendag gaan ons hieruit. Ons gaan huis toe. Hy kom. Alles is getypeer.
Look at David, rejected by his own people.
Kyk na David, verwerp deur sy eie mense, ontroon deur sy eie mense. 'N Koning van Jerusalem gewees, is ooit Jerusalem uitgedryf deur sy eie mense. En waar hy teen die Olyfberg opgegaan het, het hy omgekyk en geween. Hy is verwerp. 800 jaar van toe af het die seun van David, koning van Jerusalem, op 'n heuwel gesit en ween, omdat hy verwerp is. Dit was die gees van Christus in David. Almal het die kruis vooraf geskadu. Daar die profete destijds het in sy naam gespreek. Hulle het in sy naam gelewe. Hulle het in sy naam opgetree, sekerlik. God het baie keer en op baie maniere gespreek tot die vaders deur die profete, maar in die laaste dag deur sy seun. So die profete en geestelike manne vandag is slegs die refleksie van Christus. Daar het hulle deur die wet gestaan. Kyk, hier staan, hulle kyk terug na die ander kant toe, deur genade. Dis in die Hebreërs 11, die laaste hoofstuk. Ek het dikwels daarvoor gewonder, in die laaste hoofstuk, die laaste deel van die 11de hoofstuk van Hebreërs, waar hy oor Abraham praat. Die groot geloof hoofstuk, en aan die einde het hy gesê, hulle het rondgedwaal in skaapvelle en in bokvelle, en is verarm, en in stukke gesaag. Hulle het rondgedwaal, geen plek om heen te gaan nie, gehaat en veracht en vervolg. Van weer die wêreld is sulke mense nie waardig nie. Toe staan Paulus en het gesê, maar sonder ons is hulle nie volmaak nie, want hulle het maar net na die kruis gekyk, en ons kyk deur die kruis. Ons het die gees van Christus nadat dit menslike vlees geword het en onder ons gewoon het. Ons kom hier deur die Heilige Gees, wat 'n baie beter plan is. En soms wonder ek wat die Christendom vandag verwag. 'N prediker wat in 'n tent rondgaan sal moet wees, of een of ander nuwe kerk, of een of ander nuwe opdrag. Noem homself 'n profeet, kom hier aangestap, sê, wel, as hulle my soveel geld sal gee, as ek die beste motor kan hê, as hulle saam, as my salaris elke 6 maande verhoog sal word. Ons moet die beste hê, ons moet die beste huis hê, ons moet die beste klere hê. Wat sal ons maak, wanneer ons staan in die teenwoordigheid van daardie manne, wat rondgedwaal het in bokvelle en skaapvelle, geen plek om hulle kop neer te lê nie, waar rond in woestyne. En iemand spot met ons, en ons is gereed om die kerk te verlaat, en nooit weer terug te gaan nie. Wat Christendom nie vandag vereis nie, ons behoort ons vir onsself te skaam. O God, wees ons genadig. In daardie dag het hy deur die profete gepraat, maar hierdie dag deur sy seun. Dit was die woord van 'n profeet daar. Dit is die woord van die seun vandag. O, geseën sê die naam van die Here. In ander woorde, as jy na die skaduwee kyk, die negatief, kan jy dalk 'n fout maak, maar dit is onwikkelm. Die foto is duidelik. Dit was deur die profeet, dit is deur sy seun. Dit was deur 'n negatief, dit is deur 'n positief. Amen. Sien julle dit? Daar is nie 'n kans om te verloor nie. Dis 'n positiewe ding. Hierdie dag deur sy seun. O, hoe wonderlik.
Whom he has appointed heir. Oh my. Heir of all things.
Wat hy as erfgenaam. O, goeiste. Erfgenaam van alles aangestel het. Wat was dit? Dit was 'n aanstelling. O, luister. Hy is aangestel. Christus is erfgenaam van alle dinge. O, die duivel het dit geweet van die tuin van Eden af. Sien julle? Toe die duivel daar die woord gehoor het, daar die dag,
met die oordeel van daardie mense, het gesê, omdat jy uit die stof kom, tot stof sal jy terugkeer, en die vrou se saad sal die slang se kop verbrysom, 'n beloofde saad. Satan was voortdurend op die uitkyk vir daardie saad. Toe Abel gebore is, het hy gesê, daar is dit, dis die saad. En hy het Abel doodgemaak, sy seun Kain het Abel doodgemaak. En net toe Abel dood is, het hy gesê, ek het die saad gekry. Hy het dit doodgeslaan. Hy het gesê, ek het hom. Maar Abel se dood, Set se geboorte, was weer die wederopstanding. Let op hoe hulle daar voorkom. Daar die lyn van Set, dit het voortgegaan. Een nederige regverdige man, voort daar tot Henoch, voort daar na Noah, tot aan die einde van die sonvloed, se verwoesting.
Look at Cain's line. Become smart people, educated, science.
Kyk na Kain se lyn. Word slim mense, geleerd wetenskap. Sê die Bybel nie? Het Jesus nie gesê dat die kinders van hierdie wêreld is wyser as die kinders van die koninkryk nie? Kyk na die kant van Kain vandag. Nog slim, geleerd, skepties, baie godsdienstig, sien, baie godsdienstig, maar wetenskaplikes, bouers, groot manne. Wat groot manne, kyk na Thomas Edison, baie groot manne, kyk na Einstein, die brein van die wêreld sogenaamd vandag, die brein van die wêreld, maar ons probeer nie die brein gebruik nie, ons laat die gemoed wat in Christus was in ons wees en kyk na hierdie woord en noem dit so. Mediese dokters, al salueer ons hulle met wat ons ook al het, maar die meeste van hulle is skeptici, agnosties, kyk na die slim intelligente mense vandag, hulle is aan daardie kant daar, die Kain kant. Maar kyk na die nederige en sagmoedige. Daar is weer jou wederopstanding. O, geseën sy die naam van die Here. Daar is dit.
Notice, he made him heir of all things. By whom also.
Let op. En hy het hom erfgenaam van alles gemaak, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Wie het die wêreld gemaak? Christus. Het Christus die wêreld gemaak? Ja, meneer. Laat ons net 'n bietjie verder gaan. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy teenwoordigheid. Die afskynsel van wie se heerlikheid? God se heerlikheid. Die afdruksel van wie se teenwoordigheid? God se. O, ek hou hiervan. Of afdruksel van sy wese. En alle dinge dra deur die woord. Daar het julle dit, die woord wat alle dinge dra. Jesus het gesê in Matteus 24, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Hy dra alle dinge. Wetenskap probeer dit afspeel en sê, dis 'n ou boek, dis vertaal. Selfs die Rooms-Katolieke Kerk, biskop Sheen het gesê, dis 4 of 5 verskillende kere vertaal en nie veel daaraan nie. Jy sou nie daar volgens kon lewe as jy moes nie. Maar hy dra alle dinge deur sy woord. Amen. Dis wat ek daarvan dink. Ek glo die Bybel. Die woord van sy krag. Daar's krag in die woord. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, kyk net hier, gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Wat probeer Paulus doen? Hy probeer wys dat God alle dinge in Christus bedoel het. En Christus is die afdruksel van die wese van God. Die hele res van die hoofstuk deel met hoe dat hy groter is as die engele. Hoër as alle magte. Engele het hom aanbid. Paulus het hom probeer verheerlik. Nou, ek wil probeer, as ek nie verder kom, as dit nie, die res daarvan is net verheerliking van Christus. Wat Paulus hier sê, soos in die 11de hoofstuk, en alles oor praat oor die wêreld. Hy het gesê, watter engel het hy voorgesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Sien, einde van die wêreld sal hulle vergaan. Die wêreld sal vergaan, maar die, en al die dinge van die wêreld sal vergaan. Hy sal hulle omhoog hou soos 'n gewaad. Hulle sal oud wees en omgedraai en weggaan. Maar U bly. U bly vir altyd. U is my seun. Vandag het ek U gegenereer en sal nooit vergaan nie. Sit aan die regterhand van die majesteit. Wat beteken regterhand? Nie God het 'n regterhand wat iemand daaraan sit nie. Regterhand beteken krag en autoriteit. het die autoriteit oor alles in die hemel en aarde. En al die hemele en aarde is deur hom gemaak. Nou, wie is hier die groot meneer? Hier die groot kerel, Christus. Hier, God en Vader, Seun en Heilige Gees. Dis nie. Dis 'n drie-eenheid, maar dis nie drie-eenheid van mense nie. Dis 'n drie-eenheid van amp, van een God. Hy was die Vader wat die kinders van Israel gelei het. Dit was sy amp, die grootste hoewe Vader. En hy het op aarde gewoon, namelijk die Seun. En nou woon hy in sy kerk, namelijk die Heilige Gees. Nie drie gode nie, een God en drie ampte. Vader, Seun, Heilige Gees. Mense probeer om drie verskillende gode maak. God die Vader, dis waarom, Jode, jy sal dit nooit aan 'n Jood bring nie. Nee, dit daar nie. Hy kan nie. Hy het 'n gebod dat ek een God, daar is net een God. In Afrika doop hulle drie verskillende maniere. Hulle doop een keer vir die Vader, en een keer vir die Seun, en een keer vir die Heilige Gees. Die apostoliese geloofssending, hulle doop drie maal gesig vorentoe na sy dood, wat hulle noem die volle evangelie aan die Weskus, of die Ooskus, doop drie maal agtertoe, gesê hy, tot sy begrafnis. En hy het gesê, toe hy gesterf het, het hy vooroor geval. Die ander het gesê, wag, jy begrawe een mens op sy rug, sommer klein ou tegniese dingetjies, wanneer hulle beide verkeerd is, beide verkeerd, volgens die skrif. Dit is die Urim Thummim, dit beslis dit. Nou hier, laat ons dit maar uitbeeld en kyk, wat, waarna dit lyk vanaand, hier is dit. As jy dit wil sien, in totaal omtrent 25 jaar was ek 'n prediker. Ek het dit bestudeer. En ek het dit dikwels gewonder oor gawes in die kerk. Wat is daar die gawes? Profesie, spreek in tale, interpretasie van tale, goddelike openbaring, sovoorts, wat alles deur Christus kom. Nou kyk, Christus is die hoof van alle dinge. En hy is die hoof van die kerk. En het jy al ooit 'n groot diamant gesien? 'n Uitstekende groot diamant wat reggesny is? Dit het klein stukkies afgekap daarvan af. Afgesny daarvan af. Dit maak 'n korrekte diamant. Waarvoor word dit gesny? Die echte diamant, soos wat dit uitkom, is dit beskadig. Die echte diamant, wanneer dit gevind word. Ek was in Kimberley. Julle, baie van julle, wat gehoor het, jy kan diamante in die straat opjam. Dis korrek. Ek en Billy en meneer Boswood, die president van die Kimberley diamantmyne, vat, hy was my plek aanwyser in die diens daar. En hulle het ons swin toe geneem, en net buiten, hulle myne omtrent, wel omtrent 1700 voet onder die aarde. Hulle kom ooit, 'n blauw klip, groot blauw, soos hier die blauw klip wat jy hier rondkry. En daar die inboorlinge, hulle sit hulle 1700 voet in die grond, om hulle te myn, om die prys hoog te hou. So jy daar op die rivier gaan, hulle bewaak dit vir honderde myle, wat 210 gelling emmers. Het hy gesê, en tel dit op, vol sand, en as jy daarmee by die huis so kon kom, so jy een multimiljonair wees, daar so soveel diamante daarin wees, maar hulle moet werk en hulle myn, om die prys op hulle hoog te hou. Nou, die diamant, wanneer dit tevoorskyn kom, dis net een groot, gladde, ronde, soos stuk glas. Daar's een blauw diamant, swart diamant, smarag, en een skoon diamant, wit diamant. Maar, wanneer dit tevoorskyn kom, dan wanneer dit gemaakt word en in gebruik gestel word, is daar een deel van daar die diamant wat verloor moet word. En dit moet die stukkies daarvan af verloor. Snij stukkies, omdat wanneer dit in directe lucht kom, so, laat dit vonkel. Die stukkie wat dit laat vonkel, die wijse waarop dit gesny is. Dit word gesny, stukkies af. En dan, as dit gedoen is, laat dit vonkel. En een sal een groen lig maak, die ander een sal een blauw lig maak, en miskien een ander smarrig lig. En rooi lig, en verskillende ligte gaan daaruit, soos 'n reënboogkleur. Hulle noem dit vuur in die diamant. Nou, elkeen van daardie ligte stel gawes voor, maar dis slegs, Christus is die diamant, en hy was die een wat gekom het, en verbrysel is, en gewond, en gesny, dat hy homself kon terugkaats, as 'n lig vir die wêreld. Hy is daar die meester diamant. Sou julle kon voorstel, voor daar selfs 'n aarde was, voor daar 'n lig was, voor daar 'n ster was, voor daar enigiets was. Daar gaan 'n groot fontein uit van gees, en uit hierdie fontein het die suiwerste van liefde gekom, omdat daar niks anders daarvoor was, om daar te kom as liefde nie. Nou, ons, wat ons liefde noem vandag, is 'n bedorwe liefde. Maar net soos ons 'n wese, of 'n klein bietjie van daardie liefde in ons kry, verander dit ons hele opinie. Dan het daar 'n ander stroom daar het gekom van hierdie hooffontein, die diamant af. En dit is geregtigheid genoem. Absoluut geregtigheid.
That's the reason we had to have law.
Nou, dis waarom ons die wet moet hê. Dis waarom die wet oordeel moet hê. As geen oordeel die wet volg nie, help die wet glad nie. En toe oordeel gevel is deur die wet wat die dood bring, en daar is niemand wat die boete kon betaal nie behalwe God self. En hy het die boete van ons dood betaal en het ons sondes op hom geneem, dat ons die geregtigheid van God kon wees deur hom. Nou, toe hierdie groot lig toe uitgegaan het, of groot strale, gees, liefde, vrede, dis al wat daar was, dit, daar was geen lyding nie, daar was geen haat nie, ook geen kwade gevoel nie, dit kon nie uit hierdie fontein kom nie, dit was Jehovah God.
En nou, as the theologians call it,
en nou, soos die theoloog dit noem, a theophanie, het daar het gegaan, wat genoem is, in die skriftuurlijke, die logos wat uit God uitgegaan het, dis moeilik om te verduidelik, maar dit was een deel van God.
Now here's what happened, just get on this,
nou, dit is wat gebeur het, oom, verskoon my, ek raak meegevoer hierdeur, dit bring my sommer daar, wat ek dit lief het, sien, die logos, en hierdie groot fontein van gees, wat geen begin of geen einde gehad het nie. Hierdie groot gees, het begin vorm in die skepping, en die logos, wat daarvan uitgegaan het, was die seun van God. Dit was die eerste sigbare vorm, wat die gees gehad het, en dit was een theofanie, wat een lichaam beteken, en die lichaam was soos een mens. Moses het het gesien, toe dit voorbij gegaan het, deur die, by die rots, en hy het daarna gekyk gesê, dit het gelyk soos die achterkant van een mens.
It's the same type of body that we receive.
Dis dieselfde tipe liggaam wat ons ontvang wanneer ons hier sterf. As hier die aardse tabernakel uiteen gaan, het ons een wat alreeds wag. Dit was dit. En dit was die theofanie wat die seun van God was.
That son, that logos, became flesh.
Daardie seun, daardie logos, het vlees geword, omdat ons in die vlees geplaas is. En die theofanie, die logos, het vlees geword hier onder ons. En dit was niks anders as die woonplek nie, want daar die hele fontein het in hom gewoon.
Oh, do you see it? There it is. That was the one that...
Oh, sien julle dit? Daar is dit. Dit was die een wat in... Kijk hier, laat ons nou jou gauw blaai na Hebreërs, die 7de hoofdstuk, net vir 'n oomblik van genade, as God wil. Laat ons kyk hoe dit hier lyk. Abraham, hoeveel tyd het ons? Ons het 10 minute, goed, ons raak dit aan, dan handel ons dit af volgende of sondag, as die Heere wil. Abraham het teruggekeerd van die verslaan van die koning, want hierdie Melchisedek, koning van Salem, hoeveel weet waar, wie, wat Salem was? Jerusalem,
king of Salem, prince of the most high God, who met Abraham,
koning van Salem, prins van God, die allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het. Luister, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het.
First being by interpretation the king of righteousness, after that also the king of Salem.
Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid, dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde.
A king come down from Salem and met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king,
a koning het daar van Salem gekom en Abraham ontmoet wat van die verslaan van die konings gekom het, en hierdie koning het geen vader gehad, geen moeder gehad, het geen begin van dae of lewenseinde gehad nie. Wie het Abraham ontmoet? Dink nou, hy het geen vader gehad nie, hy het geen moeder gehad nie, hy het nooit 'n tyd gehad dat hy begin het nie, en hy het nooit 'n tyd wanneer hy sal eindig nie. So daar dieselfde koning van Salem moet vandag nog lewe. Amen. Sien julle dit? Dit was daar die theophanie, wat daar die seun van God was. Watter Salem? Daar die Jerusalem wat daar boos, waarna Abraham synde geseën op soek was, vind probeer van die stad wie se bouer en oprichter God was. Hy het rond gedwaal in skaapvelle en bokvelle oor hom verlate swerwend en was op soek na 'n stad wie se bouer en oprichter God was. En hy het die koning van daar die Salem ontmoet, daar aangekom en het hom 'n tiende van al die boet betaal. Amen. Dis hy. Woe, broer Graham, dit was hy. Dit was hy. Abraham het hom weer gesien. Eendag het hy in die tent gesit. Hy het gekyk daar aan die naderkom en hy het drie manne sien kom. Weet hulle, daar's sommer iets aan 'n Christen dat hy gees herken wanneer hy dit sien. Wanneer hy weet dit net. Daar's net iets geesteliks daaraan. Geestelike dinge word geestelik onderskei. Weet julle? Ja, hy kan dit sommer herken as hy werklik gebore is. My skape ken my stem. En hy het geweet, daar is iets. Hy het ooit gehardloop, hy het gesê, kom binne my heer, gaan sit, vertoef 'n bietjie. Ek sal 'n stukkie brood gaan haal en in die hand sit. Ek sal die voete was. Rus u uit. Gaan dan op die reis, want u het my kom besoek. Daar in die barre land, die moeilike weg gekies, die weg saam met die Here se veragte paar, terwyl Lot in weelde geleef het. Die klein neef daar, maar hy het in sonde gelewe. Dis wat die meeste rykdomme voortbring, is sonde. Toe het Abraham hulle nader gebring, terwyl hulle 'n bietjie water gaan haal en hulle voete gewas het, het ooit gehardloop na die kalf en het 'n vet kalf in die trop gekry en dit geslag, dit vir 'n dienste gegee om voor te berei en het gesê, Sarah, knie jou meel. Julle weet wat knie is, dit beteken, weet julle, maar het altyd 'n ou soort van 'n wig gehad, het sy gehad in die melkies. Het julle ooit een van hulle gesien met 'n sif en jy het 'n wig daarin gehad? Jy het die meel geskraap en word so swaar en skraap dit deur soort van. Ek het mamma dit sien doen baie keer. Die wig het 'n ronde dingetjie wat 'n draad sop het daarop het. Sy sou daardie meel opkry en dit so sit, weet julle, en dit heen en weer tik so, dan die wig vat en dit rondskrap so om dit alles af te kry. En dit toe ons daarin moes gaan om ons meel gemaal te kry by die ou graanmeel en groot ou meelstene, weet julle, swaar, het regte mieliemeel gemaak. Jy kon heel dag stompe saag daarop. So toe het gesê, knie 'n bietjie meel, gogo, en maak 'n paar mieliemeel koeke sommer hier op die vuurherd, gogo. En hulle het die koei gemelk en 'n bietjie melk gehaal en kry het dit gekarring en bietjie botter gemaak. En toe het hulle gegaan en die kalf geslag en bietjie vleis gebring en hulle het die vleis gebraai, het die karringmelk gehad, mieliebrood, en hulle het bietjie botter gehad om op die mieliemeel koeke te sit. O, dis regtig lekker. En hulle het dit alles daarop gesmeer. En hy het dit uitgehaal en dit voortgesit vir hierdie drie manne. En terwyl hulle eet, het hulle na Sodom bly kyk. En na 'n ruk het hulle opgestaan en begin wegstap. En het gesê, Abraham het gesê, u sal dit nie vir my wegsteek nie. Ek kan dit nie vir jou wegsteek wat ek gaan doen nie. Ek gaan daarin. Die sondes van Sodom het my ore bereik. Wie was die man? Stof oral oor sy klere en het daar die vleis van kalf gesit en eet en die koei se melk gedrink en bietjie mieliemeel koek, mieliebrood geëet en bietjie botter. Wie is hierdie vreemde kerel? Twee of drie van hulle wat daar sit. Stof oral oor sy klere. O ja, ons is van 'n ver land. Ja, ver weg. En toe het hy gesê, ja, wie was hulle? Hy het gesê, ek kan dit nie vir Abraham verswyg nie. Sien dat hy die beerwer van die aarde is. Amen. Ek sal my geheime openbaar, ander woorde, aan hulle wat die aarde beerwe. Dis waar die kerk vandag behoort te wees. Dis reg. Kry die geheime van God, weet hoe om jouself te gedra en op te tree en wat om te doen en hoe om te wandel en hoe om te lewe. Ons gaan die aarde beerwe. Reg. Hy openbaar dit aan jou, want hy sal niks terughou nie. Dis waarom ons kyk hoe hierdie dinge vervul word. Die wêreld sê, dit is 'n klomp fanatisisme. Laat hulle dit sê, die beerwer van die aarde weet hierdie dinge. Want hulle sal die kinders van God genoem word. Salig is hulle wat die sagmoediges is, want hulle sal die aarde beerwe. Hy maak sy geheime aan hulle bekend, openbaar dit aan hulle, wys hulle wat om te doen en hoe om te leef, die dinge van die wêreld te versaak, Godvreesend te wandel en Godvreesend te lewe in hierdie huidige wêreld, met hom saam te wandel. Laat die wêreld sê wat hulle wil. Toe het hy gesê, ek kan hierdie geheim nie van Abraham weerhou nie, omdat sien dat hy die aarde sal beerwe. Maar het hy gesê, ek gaan daarin om Sodom te vernietig. Ek gaan daarin. Wat gaan hy doen, meneer? Van waar is u? Waaroor gaan dit alles? gekom uitvind. Hy het gesê, nog een ding, Abraham, jy het 25 jaar gewacht vir hierdie belofte wat ek jou gegee het. Jy het al klaar al die flennie, die spelde en alles vir hierdie babe 25 jaar gelede. Jy wacht steeds op my. Nou gaan ek jylle besoek, net omtrent die tyd van die lewe, volgens tyd van die lewe. Volgende maand sal ek by jylle wees. En Sarah daar achter in die tent, en hierdie man het sy rug gekeer gehad na die tent, met Abraham gepraat, so. En Sarah het gemaakt. Hy het gesê, wat het Sarah laat lag? Wat daarvan? Dit was nogal telepathie, was dit nie? Wat het Sarah dat lag? Sarah het gesê, nee, ek het nooit gelag nie. Hy het gesê, o ja, jy het. Sy was bang, sy het gebewe. Wie was dit, om te weet wat sy achter in die tent gedoen het? Dis daar diezelfde God, wat vandag met ons is. Diezelfde een, hy weet alles daarvan. Sien, openbaar dit net soos wat jy behoefte het. Sien, waarom lag jy? Sien, sy rug daar naartoe gekeer. Die Bijbel het gemeld, dat sy rug was na die tent gekeer. Maar, hy het geweet, vir wat doen sy? Daarachter dit, sien jy? Toe het hy gesê, ek gaan julle besoek.
You know what happened? He walked right out there and finished.
Wie is hier die vreemde kerel? Weet julle wat het gebeur? Hy het net daar uitgestap en verdwyn. En die Bybel het gesê dat het God almagtig was, Jehovah. Daar die groot fontein, daar die Theophanie, daar die Logos. Prediker het vir my gesê, een tyd gelede, gesê, Bro Branham, jy sou nie werkelijk dink dat dit was God nie, sou jy? Ek het gesê, die Bybel het gesê, dit was God, Elohim, wat, hy was God almagtig, die El Shaddai, dis reg, die krachtgever, die bevrediger, amen. O, ek voel godsdienstig, dink daaraan, Heer, soos hy nou is, ek kan julle wys wie hy hier is, dan sal julle sien wie die Seun is. Dit was Jesus, voor hy die menslike naam Jesus gehad het. Het daar gestaan by die fontein daar die dag, en hulle het gedrink, julle weet, en die water gebruik wat in die wildernis is, en sulke dinge, hy het gesê, hulle het manna geëet, gesê, hy het gesê, ons vaders het manna geëet in die wildernis vir 40 jaar, hy het gesê, en hulle is elke een dood, het gesê, ek is die brood van die lewe, wat van God kom uit die hemel, hy wat hier die brood eet, sal nooit sterf nie. Het gesê, wel ons vaders het gedrink van die geest, van die geestelike rots, wat in die wildernis was, wat hulle gevolg het. Hy het gesê, ek is daar die rots. Glorie, Johannes, die 6de hoofstuk. Wel, het hulle gesê, wat? Ja, dis reg. Wel, het hy gesê, hy is nie eens 50 jaar oud nie, natuurlijk. Sy werk het om een bykie oud laat lyk, maar hy was maar 30. Hy het gesê, hy is een man, nog nie 50 jaar oud nie. En hy sê, hy het Abraham gesien, wat al dood is vir 8 of 900 jaar. Ons weet nou, hy is een duivel. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Daar is hy, wie was die ek is, een voortdurende naam vir alle geslachte. Dit was die, daar die virkelom in die brandende bos. Ek is wat ek is. Daar was hy, daar die Theophanie wat hier tegekom is. Genoem die Seun van God, die ek is, die Jehovah. Thomas het gesê, Here, toon ons die Vader, dit sal ons tevrede stel. Het gesê, ek is al so lang by julle, ken julle my nie? Het gesê, wanneer julle my sien, sien julle die Vader. Waarom sê, toon u ons die Vader? Ek en die Vader is een, my Vader woon in my. Ek is maar net een tabernakel wat die Seun genoem word. Die Vader woon in my, nie ek wat die werke doen nie. Dis my Vader wat in my woon, hy doen die werke, nie ek nie. Nou, het destijds daar gestaan, weer, Moses het hom gesien, die achterkant van hom. Het gesê, het gelyk soos die rugkant van een mens, die Logos wat van God uitgegaan het. Wat het toe gebeur? Dit was God. En waarom hy van Logos tot vlees geword het? Wat? Hoe maak jy? Wat het daarvan geword? 5 minuten tevore was hy, hy was die Logos. Maar wat het hy gedoen? Hy het dit uitgereik na, nou ons lichaam is gemaakt van 16 verskillende elemente van die wereld. Ons weet het. Het is gemaakt van kalium en een bykie calcium en petroleum en kosmische licht en atome en sovoorts. Allemaal op een gehoop en maak in die lichaam, kom uit die stof van die aarde. Jy eet kos, soos jy die kos eet, verander dit in, vanuit die stof, en dit kom van die stof, en dit gaan net voort. Jou vlees, in soverre jou vlees, is die verskillend van een paard, of van een koei, of enig iets anders nie. Dit is steeds net vlees. En man, jy verheerlik daar die vlees, maar daar die vlees het siel daarin, my broer, dis reg. Maar jou vlees is net stof van die aarde, soos die dier. Jou vlees is nie meer as een dier nie. En as die vlees begeer, en die ding wat jy sien, vrou begeer, al die verskillende dinge begeer, dis steeds dierlik, dis reg. jy behoort dit nie te doen nie. Die Gees van God sal jou voortlei en jou plaas op 'n hoër vlak as dit. Dis presies reg. Nou, en hier, hierdie groot Jehovah staan hier. Wat? Daardie groot Jehovah God. Weet julle wat hy gesê het? Hy het net uitgereik en 'n handvol atome geneem, 'n bietjie lig geneem en dit in hom gegiet. So, gemaak 'n liggaam en sommer net daarin gestap. Dis al. Gesê, kom hier, Gabriel. Daardie groot aartsengel. Gemaak, klim daarin. Kom hier, Micha, die engel aan sy regterkant. Vir die stap jy daarin. God en twee engele het hier gewandel in menslike vlees en die melk van 'n koe gedrink, die botter uit die melk geëet en 'n bietjie mieliebrood geëet en die vleis van die kalf geëet. Twee engele en God, die Bybel het so gesê. Dis Melchisedek wat Abraham ontmoet het toe hy van die verslaan van die konings gekom het. Dis die seun van God. Gaan voort hier in Hebreërs die 7de gesê, maar na die orde van gelykgestel aan die seun van God, daar is hy. Hy het alle dinge deur hom gemaak en hy het daar net uitgestap en sommer daar die stof weer tot stof terug verander en terug getree in heerlikheid in. En die engele, sodra hulle Lot en mevrou Lot verlos het en sê aanhou terugkyk, hy het gesê, hulle gesê om dit nie weer te doen nie. En hulle het reg terug getree in na die teenwoordigheid van God. Nou, watter groot hoop het ons nie? Hierdie groot geloof wat ons vanaand dien. Die lewende God, die Jehovah, die vierkolom, is met ons. Toon homself in krag en aksie en groot maak. Laat hulle die foto van hom neem. Dieselfde Jehovah, die seun van God, wat van God gekom het, teruggegaan het na God en in sy kerk woon vir ewig. Daar is hy. Hy het ons name op sy boek met 'n eed gesweer by homself, want daar is geen groter een by wie hy kan sweer dat hy ons op die laaste dag sal opwek nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewigdurende lewe en ek sal hom opwek op die laaste dag. Hy wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. Hy wat my woord hoor en glo na hom wat my gestuur het ewigdurende lewe en sal nooit onder veroordeling kom nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Daar dieselfde een sou net kon ryk en 'n handvol kalsium en kalium gryp. Maak en daar is jy weer. En my naam is op sy boek. O. Wat gee ek om? Hoe krom my skouers raak, hoe oud ek word. Sekerlik nie. Nie 'n bekommernis nie. Broer Mike, een van hierdie dae, geseën sy jou hart, broer. Wanneer daardie groot basuin sal kom, daardie geluid en daardie Josef na vore sal tree. Halleluja. Hy sal sê, kinders, daar sal jy wees, gemaak na sy gelykenis, jonk vir ewig, ouderdom het verby gegaan, siekte probleme, leed het verdwyn, glorie sy aan die lewende God, dis deur wie hy vandag spreek, sy seun, baie keer en op verskillende maniere, het hy deur die profeet gespreek, maar in hierdie laaste dag, deur sy seun, Christus Jesus, hy spreek tot die hart van elke mens, wat hy geroep het, as jy ooit sy stem gevoel het, om aan jou hart oorklop het, moet dit asseblief nie wegwys nie. Laat ons bid. Hemelse Vader vanaand, waar ons so bly is om te weet, by die opmaak van hierdie Hebreërbrief, hoe Paulus reg terug gegaan het in die evangelie. Hy wou dit net nie aanvaar op 'n hoorsem of op 'n ondervinding nie. Hy wou hê ons moet weet wat die waarheid is. En hy het reg terug gegaan in die evangelies en hy terug in die Ou Testament, die evangelie wat vir hulle verkondig is. En hy het gesien, daardeur die Ou Testament en die skadies en types. Dis waarop ons vanaand hierdie groot boek Hebreërs het. En ons sien dit, Here, en hou daarvan. En deur die tye is dit verbrand, is dit verstrooi, is daar probeer om daarmee weg te doen. Maar sy wil steeds net dieselfde voort. Want jy het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie. Dan sou die skeptikus sê, wel, jy het gesê, Paulus het dit geskryf. Nie Paulus nie, maar God wat in Paulus was. Daar die skeppende wese wat binnenkant Paulus was. Net soos wat in David was, toe hy gesê het, ek sal nie toelaat dat my heilige verderf sien nie. Nog sal ek sy siel in die hel achterlaat. En die seun van God het daar die woorde van daar die profeet geneem en tot reg in die boesem van die hel ingegaan. En het gesê, breek hier die tabernakel af en ek sal dit in 3 dae oprig. En hy het dit gedoen, omdat God sy woord nie kan faal nie. Een jota kan nie faal nie. O, dank ons God nie hiervoor nie. Hier die groot Hierom Tamim. En om te weet dat ons ondervindinge vanaand, Here, reg op hierdie Bybel hier flits. Ons is wedergebore, het die Heilige Gees. Liewbare God, as daar vanaand 'n man of vrou hier binne is, seun of dogter, wat dit nog nooit ondervind het nie, hoe sou hulle kon opstaan as daar geen lewe daar binne is nie? O, hulle sê, ek het lewe, maar die Bybel het gesê, sê wat in plesier lewe, is dood terwyl sy lewe. Jy sê jy het lewe, maar jy is dood. Jy maak aanspraak daarop, het die Bybel gesê, dat jy lewe het, maar jy is dood. Jy sê jy is ryk en het aan niks behoefte nie, maar weet nie dat jy beklaanswaardig en arm en naak en blind is en dit nie weet nie. En dit is die toestand van die kerke vanaand, Here. Hoe mis hulle nie hierdie groot kosbare dinge nie, om te weet dat die grootse hoop van God, wat slegs kan voortbring deur, hy het gesê, bring vir my daardie visies. Hy moes die visse vat om iets daarmee te maak, wys dat die opstanding iets moes hê om iets mee te doen. Hy het nie net visse gemaak nie, maar hy het gaar visse gemaak. Hy het brood gaar gemaak. En hy het 5000 gevoed met 5 visse, broodjies en 2 visse. O Here, dit was in sy hande. En hy was die skepper, maar hy moes iets in sy hand hê. God, mag ons onsself in sy hande lê vanaand en sê, O God, neem my soos ek is. En wanneer die einde van my lewe hier is, laat my gaan met hierdie hoop wat in my was. Geweet, ek is wedergebore. En die Gees het met my bewys gelewer en het met my gees getuig dat ek u seun is of u dogter. En op daardie laaste dag sal u hulle opwek. Skenk dit, Vader. En terwyl ons hoofde gebuig het, sou daar een wees wat jou hand sou wil opsteek sê, dink aan my, broer Branham, in gebed. Ek wil hê God moet my ken wanneer, voor ek hierdie aarde verlaat, dat hy my so sal ken, dat hy my naam sal roep. Ek sal antwoord. Die Here seën jou, seën, God seën jou, en jou dame, iemand anders, steek net jou hand op, sê, bid vir my, broer Branham, dis wat ons sal doen. God seën jou, jong dame, dis goed. Nou, terwyl julle hoof gebuig is, julle bid, gaan ek 'n vers van hierdie lied sing.
But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand.
Terwyl sy nou speel en jou hoof gebuig is, sal jy net jou hand omhoog hou, sê, ja Here, hier is myne. Wat sal dit doen? Dit sal wys, jou gees in jou het 'n besluit geneem. Ek wil die hand hê, Here. God seën jou, dogtertjie. Ek sal my hand opsteek. God seën jou, dogtertjie hier. Dis mooi, skat. God, weet jy, is bly om jou dit te sien doen. Laat die kindertjies na my toe kom. Ek wil hê, God, jy moet my hand hou. En op daardie dag wil ek in die hand wees, dat wanneer jy roep, ek sal kom. Ja, soos Lazarus was. God seën jou, suster.
When our journey is completed, if to God you have been true, there in bright your home in glory, your what do you do now then? Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
Jemelse Vader, etlike hande het opgegaan aan hierdie klein diensie vanaand, dat hulle 'n houvas wil neem vanaand aan die standvastige ewige hand. wetende dat wat aan u toevertrou is, u het gesê, ek, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en nie een van hulle sal verlore gaan nie, en ek sal hulle opwek op die laaste dag, kan nooit vergaan nie, kan nooit na die oordeel kom nie, maar het ewige, ewige lewe, en daar is net een ewige lewe, dit kom van God alleen, dit is God, en ons word deel van God, soveel so, dat ons seuns en dogters van God is. Wanneer ons Godse gees in ons het, dink ons soos God. Ons dink aan geregtigheid en heiligheid, en ons probeer lewe om hom te behaag. Skenk Here, dat daar die type lewe in elke persoon sal ingaan, wat hulle hand opgesteek het, en hulle wat hulle hande moes opgesteek het, en nie het nie, ek bid dat u met hulle sal wees. Skenk dit, Vader. En wanneer reis voltooi is, lewe beëindig is, mag ons ingaan in vrede op daardie dag met hom, waar ons nooit oud sal wees nie, nooit siek nie, nooit enige probleme sal wees nie. Tot dan, hou ons vreugdevol en gelukkig, hom aan die prys, want ons vra dit in sy naam. Amen. Al julle gelowiges nou, laat ons sommer net ons hande ophef en daardie koortjie sing. Terwyl jy dit doen, jou buurman, sê jy, God seën jou buurman, skud hand met iemand wat langs jou sit, God seën jou. Aan beide kante nou, aan beide kante skud hande, God seën jou buurman, God sê met jou. Bou jy hoop op ewige dinge. Dok, ek weet dis daar, broer. Ek weet jy was daar, broer Neville, lang gelede.
When this journey is completed, it's going to happen one of these days. If to God we have been true, you see Brother Seward there, bright and bright your home be glory. Your enraptured soul. I like that worship after the message. Hold to God's hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's hand. Time is filled with Swiss. Not of earth unmoved shall stand. Build your hopes on things eternal. Oh,
laat ons hom insig kry, daardie onsigbare een nou in die midde, en hom nou net aanbid soos ons sing.
In the land. just bathe in it. Coming down, that great fountain is opening up. Sweet Lord, my spirit, forever I pray in the fountain of yours. Doesn't that just do so? Isn't there something about it just rich and sweet?
Is daar nie iets sommer ryk en soet daaraan nie? Ek wonder of daar 'n siek persoon is wat gesalf en voor gebid wil word. As daar is, kry net jou plek. Is dit die dame in die rolstoel? Laat haar sommer bly. Ek sal kom vir haar bid. Sy sal nie uit die stoel hoef op te staan nie. Nog een? Wem? As jy nie sommer lief vir die deel van die diens nie, hoeveel voel, weet sommer, dat die teenwoordigheid van God hier is. Dis waarvan ek praat, daar dieselfde. Jy voel sommer soos, hoeveel voel, asof jy sommer kan uitroep. Nou, laat ons net sien, voel soos iets, jy so kon, wil net uitroep. Sien? Terwyl ons in aanbidding is, gaan ons nou die sieke salf en vir hulle bid. Sal jy nie net hier langs kom nie, dame?
What does this mean? The prayer of faith shall save the sick.
Wat beteken dit? Die gebed van geloof sal die siekes red. Almal nou in gebed, neer en net daardie lied. Dink aan Jesus wat die siekes genees, salf haar in olie.